ako dva biela goluba.
Stari Beograd u romanu Čast pre svega, Lare Đorđević. Pogledom je milovala dragi zvonik saborne crkve, koji se sav blistav na zimskom suncu uzdizao nad rekom i ušuškan na vrhu padine, kao da mu je tu baš dobro odvojen od ovozemaljskog stremio nebu, a jedna misao vrzmala joj se po glavi i, zareći lice blaženim spokojem, malo pomalo umirivala ju je, samo u ovom gradu sagledavala je sebe u svoj punoći svoga bića. Odlomak iz romana Čast pre svega uveo nas je u priču o starom Beogradu sa autorkom Larom Đorđević. Razgovor je pripremila Milja Milosavljević-Matijević.
Najavili smo da je tema naše večerašnje emisije Stari Beograd u romanu Čast pre svega Lare Đorđević.
Upravo tako. Knjiga Čast pre svega, treći je nastavak iz serijala Priča o Lenki. Sada smo u 1908. godini. To je trenutak veoma važan, omeđan istorijskim događajima za našu zemlju, naročito važnim. Sa jedne strane, to je aneksija Bosne i Hercegovine koja se desila u septembru 1908. godine i drugi događaj je abdikacija kraljevića Đorđa u martu 1909. godine. U Beogradu je burno. Radnja se dešava, smešne da je, u decembru 1908. godine, negde pred Božić. Božić se tada proslavljao 24. decembra. Kažem, u Beogradu je burno, ljudi demonstriraju, na ulicama su, povređen je Srbima nacionalni ponos, traži se rat protiv Austro-Ugarske. Naši političari, na čelu sa gospodinom Milovanovićem, srpskim ministrom spoljnih poslova, zna da Srbija nije spremna za rat. Međutim, u narodu je vrlo dramatično. Osniva se narodna odbrana, Nušić prikuplja potpise i predvodi demonstrante jašući na belom konju pred skupštinom. Nakon trogodišnjeg putovanja Evropom, Lenka, glavna junakinja mojih knjiga, vraća se u Beograd. I već pri prvom susretu sa beogradskom kaldrmom, ona biva upletena u jedan tajanstveni slučaj koji se tiče kraljevske kuće. I tako u priču uvodim istorijske ličnosti: kraljevića Đorđa, kralja Petra I, Miku Alasa, našeg naučnika, a predavača i prijatelja, dobrog prijatelja, kraljevića Đorđa. Thank you. Veoma je zanimljivo bilo i ovoga puta ići Lenkinim koracima po ulicama ondašnjeg Beograda i nekako što više čitamo o starom Beogradu i kako ciklus napreduje, sve mi je lakše da na ulicama današnjeg grada vidim onaj stari. On je za mene naročito vidljiv na Vračaru, u likovima i pojavama malo starijih Beograđanki. Duh Beograda u tim ženama naročito je lako uočiti. Sve mi je bilo veoma važno da saznam sve o načinu života u ondašnjem Beogradu, o tome kakvi su običaji bili, običaji našeg građanskog društva, kako je bila organizovana država, kako grad, vojska, kakve su kolače Beograđanke mesile, kakva je ondašnja moda bila, kako su kuće uređivane. Sve sam želela da znam, i istorijske podatke, sve ono što mogu da pronađem u knjigama, značajno je i koristim u najvećoj meri. Sada već sve lakše nadahnuće nalazim upravo na ulicama grada, šetajući se Vračarom, Dorćolom, Kalemegdanom. U ovoj trećoj knjizi dalje sam razvijala likove koje su čitaoci već sreli u prve dve. Lenka kao nosilac priče, glavna junakinja, onda njena baka i gospodin Đura, policajac Predić. Međutim, kako vreme više prolazi, i to se u stvari desilo baš dok sam pisala treću knjigu, shvatila sam da je upravo Beograd glavni junak mojih priča. I nije me to začudilo, moja namera od početka nije bila takva, ali Beograd je valjda veliki šmeker i nametnuo se za tu glavnu ulogu, i odlično je što je tako, vrlo sam zadovoljna što je tako.
Mutnog oka, pogled bistri,
da volite Vračar i da tu osetite baš taj duh starog Beograda.
Pa znate, ja sam rođena u Molerovoj. Lenka živi u Krunskoj ulici. Taj kraj je meni najdraži. Naravno da ja Beograd volim, ali znate, uvek postoji neki kutak koji svi mi volimo malo više nego sve druge. E pa taj kutak za mene je upravo taj kraj, Molerova, Krunska, Baba Višnjina. Ima jedan detalj, možda bi to bilo zanimljivo. Kada sam pisala drugu knjigu, druga knjiga je, radnja druge knjige, odvija se u 1904. I tako pisala sam, pratila neke Lenkine putešestvije i trebalo je da Lenka iz Krunske ulice ode u Baba Višnjinu.
Da se preseli?
Ne, nego da odšeta. Trebalo je neki posao da obavi u Baba Višnjinoj. I ja sam sve to lepo napisala, lepo je ona iz Krunske prešla, otišla je do Baba Višnjine. I to je tako ostalo i ja puno čitam. Kada već stavim knjigu, priču na papir, onda to iščitavam mnogo, mnogo puta pre nego što odlučim da je kraj. I onda sam baš pred taj kraj, pred štampanje knjige, shvatila da Lenka uopšte tako nije mogla da dođe do Baba Višnjine ulice kako sam ja napisala. U to vreme Krunska ulica još uvek nije bila prosečena onako kako je to danas. Ona nije bila iz jednog dela, bila je prosečena do Molerove. Odatle se isprečilo jedno veliko imanje i to je tek kasnije, pregovori su dugo, dugo vođeni od 1906. Znači dve godine nakon onog događaja koji opisujem u drugoj knjizi. Znači Lenka je morala ipak da pređe nekom od ulica do Njeguševe kako se tada govorilo, pa onda sa te strane da dođe do Baba Višnjine. U ovoj trećoj knjizi Lenka u Beogradu nije bila 3 godine, sad i to je veoma ovako zanimljivo, Beograd se ipak menjao od te 1905. godine, najzad je bilo rešeno i to reonsko pitanje, znate, koje je bilo veoma važno za Beograđane, zbog toga što je ono se rešavalo 20 godina od 1885. do 1905. godine. Meni je bilo zanimljivo da otkrivam koliko je Beograđanima bilo značajno svakodnevni život, koliko je zavisio od rešenja tog pitanja. Od toga je zavisilo koje će ulice da budu kaldrmisane, gde će biti vodovod, gde će biti kanalizacija, dokle će osvetljenje, koje će ulice dobiti, nadležnost žandarmerije, dokle će sezati. I eto, kažem, u ovoj trećoj knjizi Lenka opet na tom svom putu iz Krunske upravo o tome razmišlja. Kako će se promeniti i kako se menja grad, ona razmišlja o promenama, o značaju promene u životu svakoga od nas.
emisiji Kod dva bela goluba govorimo o starom Beogradu u romanu Čast pre svega, Lare Đorđević. Darko Ribnikar napisao je: Naša mlada književnica i u ovom, kao i u prethodna dva romana, posebno insistira na značaju časti, poštenja, plemenitosti i patriotizma koji krase njene glavne junake, Lenku, Milicu i Đuru.
I jednog dana Lenka se upućuje u dvor na poziv kralja Petra I. Vi onda tu dajete jedan lep opis starog dvora.
Mi moramo da imamo u vidu da se 1903. godine desio majski prevrat. U vreme kraljice Natalije, recimo, taj dvor je bio zaista raskošan. Ali onda je došlo do smene dinastija. Onda su došli, kada su došli Karađorđevići, pa postavilo se pitanje vlasništva nad tim stvarima. Onda je kraljica Natalija tražila da se preispita malo to. Onda su pravljene komisije, onda su istraživali, pa donosili neke odluke, pa se to malo i otezalo. U stvari nije malo, nego se to malo više otezalo. Onda je to bilo prilično nezgodno, jer kralj Petar je u taj dvor primao, to je bila rezidencija, primao je iz rane državnike i ružno je bilo kakvu je sliku taj dvor mogao da da o čitavoj zemlji, ne samo o kraljevskoj porodici, takav kakav jeste bio neuređen. A bio je strašno neuređen, to sam otkrila. Užasan je bio, tapete pocepane, zavese pohabane, tepisi izlizani, iskrzani, bez nameštaja. Donji sprat dvora potpuno je bio prazan. Sve se nalazilo u gornjem, jer nameštaja za donji nije bilo. Gore je bilo još tu i tamo i nekako uređeno, mada prilično je to bilo sve onako ružno, staro. Tek kasnije kralj Petar je o svom trošku počeo da nabavlja nameštaj. Da je to bio veoma dramatičan trenutak. Opet sada se vraćamo na onu aneksiju. Sve je bilo, Srbija je bila ranjiva, Austro-Ugarska je napadala na sve načine. Austro-Ugarska je u tom trenutku želela je rat. Srbija je bila slaba i Austro-Ugarska je, to je njima bilo poznato, naravno.
Carinski rat prvo.
Prvo carinski rat, a onda su se, znate, u tom trenutku su se u stvari Austro-Ugarskoj vrlo lepo otvorile prilike. Francuska je bila zauzeta tamo u Maroku, očekivali su da Italijani neće da prave neka pitanja. Austro-Ugarska je želela da dođe do Soluna, rešenje je mogla da bude železnica preko Sandžaka. Za tu železnicu monarhija je dobila saglasnost Porte 1908. baš te 1908. godine. Kažem, sve je išlo na ruku Beču. Postavljalo se tada u to vreme pitanje Dardanela, tako da su mislili da će se lepo dogovoriti i sa Moskvom, i Srbija je bila, u Srbiji se radilo ono što je moglo da se radi. Naši političari su bili izuzetno aktivni. Gospodin Milovanović je leteo po evropskim dvorovima. Tadašnji prestolonaslednik Đorđe takođe, poznato je da je bio sa Pašićem u Rusiji. Sve su činili da ojačaju položaj Srbije, ali je u tom trenutku Srbija bila slaba. Svaki i najmanji događaj mogao je da poljulja ugled Srbije. Tako nešto Srbiji nikako nije bilo potrebno i zato je kralj Petar tražio rešenje svog velikog problema. Nestao je nakit iz kraljevske blagajnice. Tu sada dolazimo na teren činjenica. Taj komad nakita zaista je postojao. To je u stvari bio venčani dar ruskog cara Nikolaja II. Tada kneževskom paru Petru Karađorđeviću i knjeginji Zorki. I sumnja je pala na prestolonaslednika.
I to je okosnica priče.
Upravo tako.
Glavni junak je naš stari Beograd. Ajde da mu se vratimo još kroz neke detalje i opise kojih toliko ima u vašoj knjizi. Pominjete kiflice iz Gruberove furundžinice.
To je bila prva pekara koja je ličila na ove današnje. Nalazila se na Varoškapiji i po svemu je bila posebna. O tome sam ponešto pronašla kod Neve Stojanović. Ona vrlo lepo opisuje tu pekaru, pa onda piše o tome kako su decu majke dovodile na šolju mleka iz puter kiflom i tu su mogle da se kupe zemičke, perece posute solju, veknice za sendviče. Sve do tada u Beogradu se prodavao običan okrugao hleb. Ovo je bio prvi put da je, to je stiglo iz Austro-Ugarske u stvari, da su Beograđani mogli da kupe eto takvo pecivo koje je danas za nas uobičajeno.
Kako se odvijao zapravo taj porodični život u starom Beogradu, ti nedeljni ručkovi, slave, Božići, toga dosta ima u vašoj knjizi?
Kažu da su tada ljudi u svoje kuće dočekivali goste samo na dan slave. Nije se tek tako išlo po kućama. Beograđani su se tada više družili po kafanama. Ali sasvim je sigurno da su i tada voleli da se goste, da su se okupljali oko bogatih trpeza, usmeh i piće i to je taj romantični Beograd. I u stvari pišemo o lepoti. O lepoti ondašnjeg Beograda, o lepoti divnih običaja srpskog građanskog društva, o lepim manirima našeg sveta. Ja pišem o onom lepom Beogradu koji nas dirne kada posmatramo požutele fotografije naših pretkinja, naših baka i prabaka i dodirujemo čipku sa haljina koje su preostale u njihovim šifonjerima. Ljudi veoma često kažu da je mnogo toga lepog ranije bilo pa nestalo u ovom vremenu. Pa onda kažu te deca su bila pristojnija prema starijima, pa muškarci su se lepše ophodili prema ženama, žene su bile ljubaznije prema muškarcima. I ja sam tako mislila. Onda sam malo bolje razmislila. Pristojnost je divna i sa njom se lepo živi i pa i lako živi. Ali ja verujem da je i ranije nedovoljno dobro vaspitanih ljudi bilo isto koliko ih je i danas. Međutim, ako u nama nema loših osećanja koja samo čekaju tuđe loše postupke da bi se ispoljila, onda mi to takvo ponašanje koje nazivamo nepristojni, možda tako nećemo čak ni definisati, možda ga nećemo uopšte primetiti.
Se ništa nije moglo sakriti, pa su se mnogi pitali šta znači to što se dvorska kočija sat i četvrt pre kraljevskog ulaska u balsku dvoranu zaustavila pred kućom u Krunskoj ulici, nakon čega je oficir zadužen za daminu pratnju do dvora pomogao mladoj gospođici prefinjene lepote da se u kočiju udobno smesti. Nisu znali da je dama posebna kraljeva gošća na balu te večeri u razgovoru s njegovim veličanstvom provela skoro čitav sat pre nego što je ušla u balsku dvoranu da zajedno sa ostalim zvanicama dočeka ulazak kralja.
Da li je vaša junakinja Lenka Nikolić uspešno obavila svoj detektivski zadatak. Jeste zadovoljni?
Lenka je mlada dama, Beograđanka iz dobre kuće. To se tako nekada govorilo, pa nije loše da i mi to sada tako kažemo, jel tako? Zašto da ne?
Naravno.
Ona je lepa, pametna, odlično vaspitana, dobro obrazovana i obdarena je sposobnošću da uoči, analizira i zaključi. Ona živi život drugčiji od mladih žena ondašnjeg i ovog sada vremena, zato što je pristala da prihvatila je neke izazove koje joj je život stavio na put. Ona ima nedoumice kakve imaju njene vršnjakinje i žene današnjeg vremena, i rešava ih manje ili više uspešno. I upravo je to nivo priče koji je meni najzanimljiviji. Ja sada govorim o psihološkom i duhovnom Lenkinom razvoju. Da, u ovoj knjizi ja jesam zadovoljna kako je Lenka rešila svoj slučaj, ali sam još zadovoljnija upravo tim njenim razvojem. Preda mnom su sada odlične mogućnosti. Lenka 1908. godine ima 24 godine, a moja je namera da njen put i put Srbije i Beograda pratim do 43. godine, do Teheranske konferencije, kada mislim da je ipak nestalo građansko društvo kod nas. Tu sada se otvaraju odlične mogućnosti, jer imam priliku da pratim sve one faze kroz koje prolazi čovek, pre svega žena, jel tako, i da se verovatno i ja sama razvijam. Upravo to i jeste smisao ovog pisanja, kao i verovatno svakog posla koji čovek voli. Smisao pisanja, moj smisao, moj razlog pisanja je upravo taj moj razvoj.
Hvala ti, Laro, što si bila gost emisije Kod dva bela goluba.
Hvala vama.
Dok sam samo sve.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Milena Borčanin, Blažo Raičević, Dobrivoj Trivković i Milan Caci Mihajlović.